Od definitivního rozvázání svazku Velké Británie a Evropské unie uplynulo čtvrt roku. Vypršením přechodného období po Brexitu skončil volný pohyb osob a Spojené království opustilo jednotný evropský trh a celní prostor. Na Londýn se přestala vztahovat unijní pravidla. Nová pravidla vzájemných vztahů ale obě strany dohodly až na samém konci loňského roku. Zejména obchodníci se tak s nimi seznamují doslova za pochodu. Jaké problémy to přináší a jak se s nimi lidé a firmy na obou březích kanálu La Manche vyrovnávají? Na to se zaměří dnešní Evropa Plus. Vítá vás u ní Filip Nerad.
Evropa Plus.
Hned první měsíc po definitivním odchodu Británie z jednotného unijního trhu znamenal podle ostrovních statistiků největší propad britského vývozu do Unie i dovozu z ní za celou dobu sledování. Podle britských údajů se ostrovní export snížil o více než 40%, import o téměř 30%. Převedeno na peníze to znamená pokles o miliardy liber. Data Eurostatu přitom ukazují ještě větší procentuální propad. Ten se nejvíce dotknul obchodu s potravinami a živými zvířaty. Britské úřady to připisují předzásobení firem před koncem přechodného období a dopadům opatření proti pandemii. Obchodníci a analytici vidí důvody i v administrativních komplikacích spojených s novým režimem. Jak se s nimi zžívají podnikatelé v Británii, přibližuje reportáž našeho tamního zpravodaje Jaromíra Marka.
To jsme na našem, na jednom z našich malých příručních skladů.
Stanislav Trenčianský provozuje v Británii velkoobchod s českými a slovenskými potravinami 12 let. Teď se vyrovnává s novými pravidly.
Já z své strany čisto také tej biznisové by som musel používat len vulgarizmy, když jsem to chcel priebežný stav zhodnotiť. Nikdo nevie, aké sú pravidlá hry. A keď nemáte pravidlá hry, tak sa nedá hrať. Oni sa na to tak dlho pripravovali, až nakoniec vlastne odišli s tým, že vlastne nikto nevedel, ako odišli a vlastne aké budú pravidlá po odchode. To je masaker. To je pre biznis, je to strašná vec.
Soudí Stanislav Trenčianský. Každé zboží, které přichází do Británie, musí projít celní procedurou. To přineslo obrovské množství administrativy, zdržení i zdražení.
Jak v České republice, tak na Slovensku a také tady v Británii přibylo množství administrativy a papírování. To všechno stojí peníze a v konečném důsledku to nezaplatí nikdo jiný než zákazník.
Hodnotí Aniš Šách, který rovněž dováží do Británie české a slovenské potraviny. Zatím se ale celní formality odehrávají jen na evropské straně kanálu La Manche. Britští celníci nejsou na změnu připraveni. Celní deklarace se tak mohou předkládat dodatečně.
Přijde to sem bez jakýchkoliv anglických dokladů a my až dodatočně vlastně potom řešíme solným deklarantom to colné odbavenie na anglickej strane s tým, že od januára, kedy sme prvý raz doviezli kamión, sme ešte neukončili ani jedno colné konanie na anglickej strane.
Nejen z hlediska obchodu se Velká Británie stala třetí zemí se vším všudy a pro firmy zvyklé obchodovat v rámci vnitřního trhu Evropské unie přinesl nový režim dosud neznámé překážky a zdá se, že zatím se s nimi vyrovnávají lépe spíše evropské firmy. Zhruba pětina britských společností vývoz do Evropy pozastavila. Ti, co se nedali odradit, pokračují a za pochodu si zvykají na nový režim.
Že sa skomplikuje, to už je jasné, on už sa skomplikoval do určitej miery a kde sa to komplikovanie až skončí, bude jasné, až ak bude jasné, jaký presný systém tu bude fungovať. No ale nám nič iné neostáva, len proste jednoducho sa prispôsobovať daným podmienkam. Proste vrátime sa o 50 rokov, o 40 rokov dozadu a budeme sa musieť prispôsobiť podmienkam, ktoré tu budú, s tým, že budeme veriť, že britská vláda bude postupne to, čo nastane, vylepšovať, zjednodušovať v prospech biznisu, pretože si myslím, že funkčný biznis potrebuje každý, jak štát, tak obyvatelia, ľudia a firmy, každý.
Původně měli už od 1. dubna začít platit na britských hranicích kontroly zboží živočišného původu, což by znamenalo další komplikace. Britská vláda ale lhůtu odložila o půl roku. Stejně tak povinnost předložit veškeré celní deklarace už na hranicích. Z Coventry Jaromír Marek, Český rozhlas.
Zatímco obchodníkům nový režim mezi Evropskou unií a Británií život hodně zkomplikoval, evropští studenti mohou navzdory Brexitu dál vyjíždět do Spojeného království na krátkodobé studijní pobyty. Londýn unijní program Erasmus Plus sice opustil, výjezdy do Británie ale mohou v lehce pozměněné podobě pokračovat dál. Složitější to ale mají ti, kdo chtějí na britských univerzitách absolvovat celé studium. Více v reportáži kolegy Ladislava Nováka.
Měla jsem obrovský štěstí a byla jsem přijatá na doktorantské studium antropologie na univerzitě Cambridge. Já jsem úplně skákala do vzduchu, když jsem to zjistila, protože to je opravdu jako neskutečný a vlastně jsem na sebe hodně pyšná.
Raduje se Eliška Plíhalová z Mnichova Hradiště. Na jedné z nejprestižnějších univerzit se chce věnovat výzkumu v oblasti etiky reproduktivní práce. Odchodem Británie z unijních struktur, ale její vysněné vzdělání skokově zdražilo.
Studium ve Velké Británii je pro obyčejného Čecha už takhle neskutečně jako nedosažitelný. Studium doktorantský by před Brexitem stálo asi 750 tisíc, ale po Brexitu už stojí 1,5 milionu.
Cambridge, Oxford, univerzity v Londýně a dalších městech se pro české talenty po Brexitu skryly za pro někoho nepřekonatelnou zeď. Nadějí jsou stipendia, i těch je ale kvůli Brexitu méně. Také k Elišce Plíhalové teď britské úřady přistupují jako k občanovi třetí země a nemá tak nárok ani na zvýhodněné státní půjčky s odloženou splatností.
Jsem zcela odkázaná na britské fondy a předtím bych si mohla jako občan Evropské unie zažádat o stipendium z evropských fondů. Ten výběr se mi zúžil, takže i ta šance tam jít studovat se dost zmenšila.
Překážky pro nadané Evropany mohou dopadnout i na britskou akademii. Té hrozí, že přijde o schopné studenty a vědce. Naopak možnost vyjet do Británie na krátkodobý studijní pobyt přes unijní program Erasmus Plus s Brexitem nekončí, vysvětluje Radka Vavroušková z Domu zahraniční spolupráce.
Velká Británie se z programové země Erasmus stane takzvanou partnerskou zemí, což jsou vlastně všechny státy, které jsou nezapojené do Erasmus, a jsou to i teda mimo evropské země. A na základě toho budou moci české univerzity svoje studenty do Velké Británie vysílat i nadále.
Samotní studenti by podle Vavrouškové změnu téměř neměli pocítit. Pouze univerzity budou mít omezené množství peněz, které mohou na výjezdy do nečlenských zemí Erasmus Plus vynaložit.
Já myslím, že je škoda, že v současné chvíli zavládl názor, že byly přerušeny výjezdy do Velké Británie, protože to opravdu není úplně pravda a ty výjezdy v nějaké podobě budou určitě existovat dál. Takže by se studenti neměli bát, že o tu možnost přijdou.
Erasmus funguje už přes 30 let. Mladí Evropané díky němu získávají zkušenosti se zahraniční vědou, trénují jazyky nebo navazují kontakty v oboru. Studenti nemusí platit školné a dostávají i příspěvek na životní náklady. Tyhle výhody už Britové čerpat nemohou. Premiér Boris Johnson budoucí účast v programu odmítl v předvánoční dohodě o budoucích vztazích s Unií. Poslankyně Kirsten Oswaldová za Skotskou národní stranu tvrdí, že Londýn mladým Britům sebral příležitosti. Johnsona kritizují představitelé Skotska i Walesu. Obě regionální vlády žádají, aby země v Erasmu Plus obnovila členství.
Ohledně Erasmu to bylo opravdu těžké rozhodnutí. Za desítky let jsme tu měli tolik unijních studentů a bylo to skvělé, ale Erasmus je pro nás velmi drahý.
Johnson proto slavnostně oznámil, že Británie vybuduje vlastní program studentských výměn. Ponese jméno po zakladateli moderní informatiky Alanu Turingovi. Nabídnout má obousměrné výměnné pobyty po celém světě. Pouze britští studenti ale budou mít nárok na finanční podporu. Jenže ta je podle kritiků výrazně menší než ta u Erasmu. Ladislav Novák, Český rozhlas.
To jsou některé ze změn, které přinesl konec přechodného období po Brexitu. Co tato nová situace znamená pro Brity a britské firmy konkrétně v České republice, na to se už budu ptát velvyslance Spojeného království v Česku Nika Archera. Dobrý den.
Dobrý den, good afternoon.
Co se změnilo pro britské občany a firmy v České republice po 1. lednu? S jakými problémy se na vás nejčastěji obracejí kvůli těmto změnám?
Upřímně řečeno, od začátku tohoto roku jsme měli jen velmi málo žádostí o pomoc. Částečně proto, že k samotnému Brexitu došlo už před 14 měsíci. Občané a firmy tedy měli víc než rok na to si zvyknout na ta opatření, která nyní máme.
Letošní 1. leden tedy pro vás nepřinesl téměř žádnou změnu?
Ano, možná to zní divně, ale 1. leden pro britské podniky a pro britské občany tady nepřinesl nepřinesl téměř žádnou změnu. Samozřejmě jsme viděli komplikovanější pravidla pro obchod. Firmy, které využili rok 2020 na přípravu, ale měly relativně hladký přechod. Ti, kteří možná začali pochybovat, jestli k Brexitu vůbec dojde, měli nějaké potíže, ale to jsme očekávali.
A co zdejší Britové? Zaznamenali jste kvůli konci přechodného období nějaké vyšší počty návratů Britů zpátky do Spojeného království, nebo naopak ti, co tu žijí delší dobu, že by častěji žádali o české občanství?
Strávili jsme víc než rok velmi úzkou spoluprací s českými ministerstvy na připravování našich občanů na tuto situaci. Setkávali jsme se s nimi, měli neustále k dispozici informace na našich webových stránkách. Jsem přesvědčen, že téměř všichni, kteří zde chtějí zůstat, se na to nachystali. Musíme ještě dořešit jednu nebo dvě věci, ale drtivá většina našich občanů nemá problémy, protože se na to připravili.
Co je to za tu jednu nebo dvě věci, které jste zmínil?
Čekáme na legislativu, která dá lidem s trvalým pobytem průkazy s čipovou kartou, aby se jimi mohli prokazovat. Vedle toho se ukázalo, že ověřování, jestli lidé mají správné řidičské průkazy, bylo překvapivě komplikované. Na tom úzce spolupracujeme s ministerstvem dopravy a věřím, že to vyřešíme. Je to jako s každou změnou v životě. Vždycky něco trošku drhne.
A co vzájemné vnímání mezi Brity a občany Unie, a tedy i Čechy? Nebylo poškozeno tím dlouhým rozvodem, všemi těmi hádkami a obviňováním během jednání o Brexitu a po Brexitu? Nezhoršilo to vztahy mezi Brity a Evropany, což znamená také Čechy?
Nikdy to nebylo rozvod s Českou republikou. Rozhovory probíhaly s vyjednávacím týmem Evropské komise a ty, jak víme, měly své světlejší a horší momenty. Mám ale pocit, že česká vláda a naši přátelé v České republice chtěli to, co my, aby Británie znovu hrála aktivní roli ve světě, aby měla jasno o svých zájmech a prioritách a byla ochotná spolupracovat jak bilaterálně s Českou republikou, tak s NATO a všemi ostatními mezinárodními organizacemi, jejichž členy zůstáváme.
Teď tu ale máme nové spory, tentokrát ohledně vakcín. Evropská unie se přes firmou AstraZeneca kvůli jejich dodávkám. Ty spory se přenesly na politickou úroveň a zapojila se do nich i britská vláda. Je vaším úkolem také bojovat za oxfordskou vakcínu u českých úřadů a bránit ji tam? A nepoškozují tyto spory naše vztahy možná víc než Brexit?
Když jsme teď mimo Evropskou unii, tak vidím jasněji, že jsou bitvy, které vedou evropské instituce a některé členské státy se do nich více či méně zapojují. Nikdy jsem ale neměl pocit, že bychom měli ohledně vakcín spory s Českou republikou. S už bývalým ministrem Blatným jsem se setkal docela nedávno a mluvili jsme o tom. Mluvili jsme o tom také se spoustou dalších českých představitelů. Vím, že Česká republika má problémy s vakcínami, ale také vím, že nikdy nebyla, řekl bych, natolik hloupá, aby nás kvůli tomu obviňovala. To, co děláme, je podle nás zcela oprávněné a slušné. To, co dělá Česká republika, je, že bojuje za své zájmy, jako naposledy v Bruselu, ale nikdy to nebyl spor mezi Británií a Českou republikou.
Nebojíte se ale, že tyto bitvy na evropském poli poškodí naše vztahy?
Víte, trávím málo času tím, že se bojím toho, co se může stát. Mojí rolí je zajistit, aby se staly ty správné věci a vypořádat se s problémy, které mohou nastat. Lidé v Česku podle mě přistupují k očkování velmi rozumně. Chápou, že pokud jde o rizika spojená s vakcínou AstraZeneca, že riziko jejího použití je mnohem menší než riziko jejího nepoužití. Nikdy jsem tu necítil iracionální nevědecký přístup k vakcínám. Troufám si tak tvrdit, že mám velké štěstí, že pracuji s rozumnou zemí.
Říká britský velvyslanec v Česku Nick Archer. Díky za rozhovor a za účast v Evropě Plus.
Thank you very much.
Pokračuje Evropa Plus o čtvrt roku od definitivního odchodu Velké Británie z jednotného unijního trhu. Co to znamenalo pro e-shopy a jejich provozovatele, to zjišťoval kolega Martin Balucha.
Uteklo téměř 20 dní a zásilka je pořád v Anglii. Nikdo pořádně neví, kde je a nemáme žádný trackingový informace, nic, takže jsme trošku jako zoufalí. To nebyla objednávka za úplně málo peněz a nevíme, kde jsou.
Říká Miloš Hika, který dováží britský čaj z britského Dorsetu, je to tak?
Je to tak.
Jakým způsobem se to promítne na koncového zákazníka, klienta? Bude si muset připlatit za ten váš čaj? Chystáte i třeba obměnu v nabídce?
Bohužel, budeme nuceni zdražit naše produkty. Je to spíš z toho důvodu, že se nám zdražila doprava zhruba o 350%.
Miloš Hika britské čaje prodává na internetovém obchodě. Před Brexitem o víkendu čaje z Velké Británie objednal, v pondělí objednávku zpracovali a už ve čtvrtek je měl doma. Teď je všechno jinak. Ve srovnání s předcházejícím rokem mu klesly tržby o 95%.
Musím říct, že jenom za letošní rok jsem přemýšlel asi 3x, 4x, jestli tohle nechám. Zatím bych to chtěl ještě zkusit.
A dál to chce i přes komplikace zkoušet taky prodejce hudebních nástrojů Jiří Hron, který má svou prodejnu v Michalské ulici na pražském Starém Městě.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Dobrý den, pojďte dál.
Děkuji.
Všechno se to zkomplikovalo a trvá to déle a je to vlastně něco, jako i když jedu nakoupit do té Velké Británie, tak najednou jedu jako do třetí země a už to není taková ta pohoda, co byla, na kterou jsme si zvykli.
Jiřímu Hronovi zrostly náklady i kvůli skladování nástrojů v celním skladu. Prodlevy a čekání výslednou cenu ještě zvyšují, takže si zákazník bude muset o stovky nebo tisíce korun připlatit. A to v závislosti na typu, kvalitě a hodnotě jednotlivých nástrojů.
Co to je za nástroj, tyhle ty housle?
Je to nástroj od Milana Chovana z Kutné Hory, což je vlastně takový dobrý, velmi kvalitní, dalo by se říct amatérský houslař, ale s velkým talentem.
Jiří Hron věří, že i přes pandemii a Brexit bude ve Velké Británii o české housle a nástroje i nadále zájem. Obchodování s Velkou Británií komplikují i nejednotné celní systémy, jak popisuje Luděk Procházka, generální ředitel společnosti Gerlach, specializující se na celní služby.
Vlastně se jedná nejenom o jeden celní software, jako je ve Francii obálka, Holandsko je úplně jiný systém, v Anglii taky, takže vlastně každá ta země má všem ten systém každý jiný.
Další pravidla hlavně pro e-shopy začnou platit od 1. července, kdy se změní daňová legislativa pro dovoz zboží do Evropské unie. Teď jsou zásilky v hodnotě do 22 eur, tedy v přepočtu něco málo přes 570 korun, osvobozené od celních poplatků. Od července se už bude muset daň platit i u těchto nízkohodnotových zásilek. Na změny se připravuje i Česká pošta.
My jsme i kvůli tomuto opatření nebo kvůli té změně přestěhovali naši mezinárodní poštu z pražského Smíchova do Štěrbohol, kde jsou větší prostory.
Uzavírá mluvčí Matyáš Vitík. Podle něj Česká pošta kvůli očekávanému vyššímu náporu zásilek najímá další celní deklaranty. Martin Balucha, Český rozhlas.
V Evropě Plus teď dostanou slovo obchodníci, a to konkrétně vedoucí Evropského obchodního hubu Britské obchodní komory v České republice, Filip Franek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Franku, dá se zaznamenat po Brexitu nějaký odliv britských importérů nebo změna v tom zboží, které dovážejí do České republiky?
Tak myslím si, že zatím máme k dispozici pouze statistiku za leden, která naznačuje, že došlo k poklesu ve srovnání s lednem roku 2020, ale samozřejmě je ještě příliš brzo na to činit z toho nějaké závěry, je tam vliv pandemie, takže skutečně na to budeme muset počkat, až budou k dispozici data alespoň za první čtvrtletí.
Je z toho patrné, že třeba některé společnosti jsou méně ochotné nebo jsou méně schopné vyvážet z Británie dále do světa, do Evropské unie, než to bylo před tím tvrdým Brexitem?
My vlastně poskytujeme poradenské služby britským exportérům v 35 evropských zemích a setkali jsme se s tím, že vlastně se na nás obrací firmy, které mají strategické otázky, čili tam patří jejich rozhodnutí, zda se jim vyplatí stále exportovat do zemí Evropské unie. A myslím si, že ty firmy zejména už teda začaly ještě předtím, než skončilo to přechodné období, aby si vyhodnotili, jak vlastně na jejich konkrétní obchod tato opatření dopadnou a jestli se jim vyplatí pokračovat v exportu do Evropské unie, popřípadě jak změnit obchodní model tak, aby se jim to stále vyplatilo.
Co jim odpovídáte? Některým se to stále vyplatí a některým už ne?
Myslím si, že zde se liší situace v jednotlivých sektorech, takže samozřejmě ty různé celní procedury, zdržení a případné komplikace jinak postihnou potravináře a rychloobrátkové zboží, jinak strojírenství a další. Čili naše odpověď je najít tu správnou regulaci, zjistit pro firmy, jaká jsou specifika v jednotlivých zemích, v případě, že tam jsou odlišnosti, a nasměrovat je na ty příslušné třeba zemědělské potravinářské inspekce, po případě jiné regulátory, aby měli všechny potřebné informace a mohli se správně rozhodnout.
Na co se tak ty firmy ptají? Jenom na ty celní procedury nebo třeba na nějaké normy, kvóty, řekněme předpisy, které se týkají kvality toho zboží a jeho ošetření? To také musíte řešit, to také zajímá ty britské exportéry.
Já bych tu problematiku rozdělil jednak teda na ty strategické otázky, jak nastavit svůj obchodní model, a zde jsou to věci, které se týkají jak teda celní problematiky, tak vlastně věci typu zajištění certifikace, prohlášení odpovědných zástupců, po případě registrace DPH a pochopení té další regulace. Na druhé straně po ukončení přechodného období jsme se dostali i k takovému třeba hašení požáru, čili obraceli se na nás firmy s problémy, že mají zboží několik týdnů v celním skladu v nějaké zemi a jejich dopravce, po případě jejich celní deklaranti, si nejsou jistí, v čem je přesně problém, a potřebovali nějakou pomoc, podporu, vysvětlit vlastně, kde se stala chyba a jak ji mohou řešit.
Je to tak, že když byla Velká Británie ještě členem Evropské unie, tak jste takovéhle problémy řešit nemuseli?
Určitě po ukončení toho přechodného období vlastně tento typ požadavků narostl. Řekl bych, že vlastně jádrem naší činnosti není problematika Brexitu. My se zaměřujeme na poradenství v oblasti průzkumu trhu, čili zjišťujeme, jestli je někde potenciál pro nějaké produkty a služby v určitém teritoriu. Případně pro firmy vyhledáváme distributory a podobně. Nicméně v posledním půl roce bych řekl, že zhruba 20% případů, se kterými se potkáváme, se nějakým způsobem dotýkají problematiky, které souvisí s Brexitem.
Znamená to tedy, že když byla Velká Británie ještě členem Evropské unie, tak nebyla ta agenda spojená s celními deklaracemi, se všemi těmi náležitostmi pro dovoz zboží, že to zboží bylo ve volném oběhu a nemuseli se řešit vůbec tyto otázky?
Samozřejmě, ale vždycky jsme měli nějaké procento vlastně požadavků, které se týkaly regulatorních záležitostí, čili zejména pokud tam třeba byl nějaký faktor dovozu zboží nebo komponentů ze třetích zemí, tak jsme se mohli potkat s celní problematikou, ale samozřejmě dříve to bylo okrajové. Dneska je to daleko častěji.
Tolik Filip Franek z Evropského obchodního hubu Britské obchodní komory v České republice, s nímž mluvil kolega Pavel Novák. A na závěr pivo. I toho se Brexit a odchod Británie z jednotného trhu samozřejmě také dotkli. Pocítil to například jeden pivovar z belgického Chentu, kde natáčel náš zpravodaj Viktor Daněk. A ještě než se rozezní stáčecí linky v jeho reportáži, já se rozloučím. Zajímavý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje a brzy znovu naslyšenou se těší Filip Nerad.
Na malé ploše výrobní haly je vše na jednom místě. Plnící linka běží naplno, hned vedle se vaří mladina, která provonila celý prostor, a z kotlů se valí pára, a tamhle v rohu v nerezových tancích je už uvařené pivo. Protože tady vaří miliony litrů piva ročně, tak se nic nemůže zadrhnout. Všechno je to pivo pro jiné mini pivovary. Beer Select žádnou vlastní značku nemá.
Našimi klienty jsou hlavně mikropivovary. Lidé, kteří doma experimentují s recepturou, chtějí navýšit objem výroby a hledají partnerský pivovar, který by pro ně vařil na zakázku. Belgie je známá svou kvalitou piva, a tak sem přicházejí i klienti ze zahraničí, včetně Británie.
Popisuje zakladatel firmy Neil Bonduel. Beer Select si pronajímají i zákazníci ze sousedního Nizozemska, z Číny, dokonce také jeden z Česka. Spojené království tady tvoří 10 až 15% odbytu.
Ve Spojeném království je výroba dražší a je tam méně možností. Většina pivovarů dělá vlastní značky. My ne, abychom našim klientům nekonkurovali. Přicházejí za námi kvůli kvalitě, ale taky důvěře. Svůj recept nesvěří jen tak někomu.
Že by o stávající britské zákazníky Beer Select přišel, se Neil Bonduel neobává.
Receptura je pro mikropivovary jako malé dítě. Opečováváte ho, vnímáte pokroky a když pro něj hledáte školku, je to velké rozhodnutí. Vyberou-li klienti dobře a jsou s kvalitou a cenou spokojení, pak zůstanou, navzdory zádrhelům jako Brexit. Partnerství jen tak nezahodíte.
Pro pivovary se ale Brexitem mnohé změnilo. Od nového roku sice platí dohoda, která zrušila veškerá cla. Kvůli daním a poplatkům ale ceny piva dovezeného do Británie mohou nově vzrůst o víc než třetinu a náklady navíc pro dovozce znamená i návrat administrativy, jako je vyřizování celních deklarací a certifikací původu a bezpečnosti výrobků.
Cena bude opravdu vyšší. Pro nás to není rozdíl, ale naši klienti s tím musí počítat, protože to oni musí platit poplatky z dovozu a řešit novou administrativu. Co jsem od nich slyšel, není to jednoduché. Je potřeba si na to zvyknout, ale doufám, že za pár měsíců už vše půjde snáze.
Říká Neil Bonduel, podle kterého se plné dopady Brexitu projeví až v příštích měsících a letech.
Pokud udržíme kvalitu, a to se snažíme, naši britští klienti nám zůstanou. Kvůli komplikacím, ale asi bude těžší získat nové klienty a přesvědčit je, aby vařili pivo v Belgii. Mnozí papírování nebudou chtít řešit, ale až se na to všichni zvyknou, nakonec vše půjde.
Jako v jiných firmách, i tady by se dal hlavní dopad Brexitu shrnout do slova nejistota. Co britský odchod z unijního trhu bude znamenat pro firmy za 5 či 10 let, zkrátka dnes nikdo neví. Z pivovaru Beer Select na okraji vlámského Chentu, Viktor Daněk, Český rozhlas.